говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 6 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Головні теми Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Сьогодні 12 серпня, вівторок. Ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. На підступах до Тбілісі, що відбувається зараз у Грузії, ми розпитаємо у тамтешнього кореспондента Радіо Свобода. Роль України у врегулюванні конфлікту на Кавказі, якою є українська реакція на події у Грузії.
Повинні бути і політичні заяви, обговорення, а не такі, як сьогодні заявляє від імені України нашим ЗВС.
Війні стоп. Міжнародна спільнота вимагає припинення військового конфлікту на Кавказі.
Польща, Литва, Латвія, Естонія вимагають від Брюсселя жорсткої позиції щодо цього конфлікту.
Чи перекинеться російсько-грузинський конфлікт на Україну?
Росія думала про Україну з самого початку цього конфлікту.
І про що пише сьогоднішня преса.
Якщо грузинський сценарій нав'язування своєї волі сусідам виявиться для Росії вдалим, Україна ризикує виявитися наступною.
Про все це уже за кілька хвилин, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Позиції членів Ради безпеки ООН розійшлися з приводу запропонованого Францією і підтриманого низкою західних країн проєкту резолюції щодо конфлікту в Грузії. Документ передбачає припинення вогню і повернення до ситуації в зоні грузинсько-осетинського конфлікту, яка існувала до нинішнього загострення. Представник Грузії в ООН Іраклій Аласанія підтримав проект. Він сказав, що Рада безпеки має діяти. Бездіяльність її попередниці, Ліги націй, призвела у 21-му році до окупації Грузії радянською Росією. Представник Росії в ООН Віталій Чуркін навпаки розкритикував документ. Він зазначив, що проект готувався без консультацій з ними і в проекті помітні багато недоліків. Президент Франції Ніколя Саркозі відвідає сьогодні Москву і Тбілісі. Він має намір обговорити з президентами Росії та Грузії Дмитром Медведєвим та Михайлом Саакашвілі пропозиції щодо врегулювання російсько-грузинського конфлікту. Президент Франції, яка зараз очолює Євросоюз, учора двічі говорив із Медведєвим по телефону. Президент США Джордж Буш виступив із заявою щодо ситуації в Грузії. Він висловив стурбованість із приводу збройного конфлікту на грузинській території, покладаючи відповідальність за його ескалацію на Росію. Росія вторглась на територію сусідньої незалежної держави та погрожує демократичній владі, обраній народом. Такі дії неприйнятні в 21 столітті, заявив Буш. Президент США також зазначив, що дії Москви ставлять під загрозу відносини між Росією та Сполученими Штатами і Євросоюзом. Порівнювати Україну і Крим із Абхазією некоректно, сказав в ефірі Радіо Свобода екс-президент України Леонід Кравчук. Він зазначив, що Абхазія вийшла з Грузії у неправовий спосіб. Леонід Кравчук виступає проти втягування України у російсько-грузинський конфлікт. Україна пропонує Росії невідкладно завершити переговори з приводу проекту угоди щодо дій Чорноморського флоту Росії у кризових та конфліктних ситуаціях. Про це повідомив спеціальний представник президента України, заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. А зараз кілька слів про погоду. Сьогодні в Україні буде сухо, у Києві мінлива хмарність. Температура від плюс 29 до плюс 31 градуса. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 25 до 30 градусів тепла. Температура у Карпатах від 17 до 22 градусів з плюсом. У північній Україні плюс 27, плюс 32. У центрі від 29 до 34 градусів з плюсом. На сході півдні та у Криму надзвичайно спекотно. Від 30 до 35 градусів тепла. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар – 4 гривні 84 копійки. Курс євро – 7 гривень і 27 копійок. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 1 гривню і 97 копійок. Президент Франції Ніколя Саркозі відвідає сьогодні Москву та Тбілісі. Він планує обговорити із президентами Росії та Грузії пропозиції щодо врегулювання російсько-грузинського конфлікту. Мирний план врегулювання конфлікту, запропонований Францією, передбачає припинення вогню та виведення російських і грузинських формувань із Південної Осетії. Якою ситуація у Грузії є на цю хвилину, ми розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода Кобелі Клікадзе, який учора увечері повернувся із горі. Ми перепрошуємо слухачів за російську мову. Доброе утро, Коба. Коба, вы меня слышите?
Да, я вас слушаю. Доброе утро.
Коба, вчера президент Саакашвили заявил, что Россия контролирует большую часть Грузии. Кроме того, вечером появилась информация, что российские войска движутся в сторону Тбилиси. Какова ситуация сейчас?
Так как информационные агентства официальные, я имею в виду, пока еще не приступили к работе в Грузии, то это информация вчерашняя. По моим каналам, вчера у поступках в горе была концентрация российских вооруженных сил, но есть разное мнение, значит, разная информация. То есть одна информация, они вроде зашли в горы, но другая опровергает. То сейчас то, что там происходит, откуда вчера вышли вооруженные силы и местная власть, очень сложно. То есть я имею в виду, что нету достоверных источников информации. Что касается других городах, и там тоже та же самая ситуация. Есть информация о том, что из Сенаки, это ближе уже к Западной Грузии, ближе Абхазии, российские танки покинули эту территорию. Но местное население утверждает, что они только вышли где-то в лесу и спрячутся. Ну, наверное, значит, с наступлением дня что-то прояснится. Но с вечера информация такая, что они контролировали дороги, соединяющие Западную Грузию с Востоком. И как и последствия, естественно, прекращена дорога сухопутная, я имею в виду, между восточной частью Грузии и западной частью Грузии. А колонны танков, бронетехники и живой силы, которые вчера целый вечер выходили и эвакуировались из города горы и из зон боевых действий в Ядамском вале, они уже передислоцировались в Тбилиси, и они находятся, наверное, уже на базах постоянной дислокации.
Вчера тоже говорили о том, что даже днем российские самолеты летали над Тбилиси. Как там сейчас?
Сейчас ситуация спокойная. Город Тбилиси очень такой, знаете, представляет собой впечатление города, где что-то произошло вечером. На самом деле, честно, трудно сейчас говорить. Люди самолета вчера не появлялись, и какой-то воздушной тревоги не было. В Тбилиси, я имею в виду. Но я связывался в Кодорском ущелье с представителями местной власти. Это вы знаете, что это Верхняя Абхазия, единственная место, которое контролируется в Абхазии властью Грузии, там, естественно, били налеты и пару бомб было брошено, но в верхних горах и не вблизи населенных пунктов. Так что вот с авиацией вроде ничего такого не происходило. Но то, что, Коба, на самом деле, что происходит рядом горы сейчас, мне очень трудно сказать. Там не остались источники информации, на которого можно было положиться.
Коба, сегодня утром появилась также информация о том, что абхазские формирования начали операцию против грузинских войск в Кодоре. Что вам известно?
Я имею в виду, как раз это я и веду. То есть сначала авиационный налет, а потом начался перестрелки. Но, насколько я знаю, спецподразделения внутренних сил Грузии и ополчение, они удерживают все позиции. Сухопутные войска Абхазии, России, не знаю, там, откуда, кто там атакует, уже очень сложно разобраться. Это одно целое или что-то различные сегменты, они не продвигались. То есть в сухопутном плане Кодорское ущелье пока удерживает Министерство внутренних дел и Министерство обороны Грузии.
А канал Russia Today заявил, что якобы Грузия использует кассетные бомбы, которые запрещены международными конвенциями. Насколько эта информация отвечает действительности и имеет ли Грузия такие бомбы?
Знаете, то же самое мне вчера в горе, в Горильском госпитале мне говорил начальник госпиталя, который мне утверждал, что большинство раненых это от кассетных бомб, которые запрещаются конвенцией. Вот другая сторона России утверждает, что как будто Грузия это использует. Очень сложно об этом сейчас говорить, если кассетные бомбы Но учитывая ситуацию, очевидцем которого я был в горе, при поступах в горе, когда 3 дня тому назад при бомбардировке из авиации было свергнуто с лицом земли 4 4-этажных домов, там множество было раненых и убитых. И там вот говорили, что все ранения это осколочные, вот оружие используется кассетные, которые запрещены. Вот очень сложно, знаете, это информационная война и война настоящая, так что вот стороны используют только свою часть правды, и очень сложно сейчас разобраться, что там на самом деле происходит.
Большое спасибо, Коба. И про нынешнюю ситуацию на Кавказе мы говорили с корреспондентом Радио Свобода с Тбилиси Кобою Лекликадзе. А Україна вивчає, як реагувати у випадку, якщо кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, які вирушили до берегів Абхазії, вирішать повернутися до місця своєї дислокації у Севастополь. Про це повідомив на прес-конференції спеціальний представник президента України, заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв. Подробиці у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняйла.
Україна застерегла російську сторону від можливої участі кораблів Чорноморського флоту в конфлікті навколо Південної Осетії. Також Київ висловив стурбованість тим, що Росія зволікає з підготовкою та підписанням угоди про участь Чорноморського флоту у конфліктних ситуаціях. У відповідь МЗС Російської Федерації висловило подив тоном і змістом цієї заяви МЗС України. Росія фактично втратила статус миротворця, коли перейшла на бік невизнаної республіки Південна Осетія, повідомив Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань закордонних справ, представник БЮТ Олег Білорус.
Україна повинна зайняти активні і сильні позиції, тому що участь кораблів Чорноморського флоту, які базуються на території України, у конфлікті їх перехід з базування в Севастополі до берегів Грузії, це окремий аспект, який вимагає окремих переговорів і окремих рішень. Думаю, що так буде зроблено. Іноземні війська повинні бути виведені з території Грузії, і що переговори між Грузією і Південною Осетією повинні йти не за рахунок національних інтересів Грузії.
У керівництва Грузії не вистачило ні волі, ні таланту продовжувати кропітку важку роботу щодо об'єднання країни, заявив Радіо Свобода колишній міністр оборони України, нині народний депутат з комітету з питань національної безпеки і державної оборони регіонал Олександр Кузьмук.
Уряд Грузії зробив величезну помилку. Не та ціна за територію, щоб знищити тисячі людей, щоб придати тих, хто разом з ними, миротворців має на увазі, забезпечував мир. Виходячи з цього, повинна бути і чесна позиція України. Не угоду тому, хто сприяв цьому, не угоду своїм тимчасовим союзникам, а скоріше за все приятелям, а повинна бути, виходячи з національних інтересів України, і оцінка ситуації. А після цього повинна бути і політичні заяви, обороне, а не такі, як сьогодні заявляє від імені України нашим
вважає колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук. Наша мета – не конфронтація з російською стороною, наша мета – нормальний, конструктивний, продуктивний діалог. Заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв. Він наголосив, що Україна вирішуватиме всі питання з Російською Федерацією без емоцій, без істерик, в нормальний, цивілізований спосіб. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А що про конфлікт на Кавказі пише українська преса? Про це знає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Росія набирається впевненості у своїй безкарності і слабкості Заходу, пише газета 24. Але розвиток подій, на думку газетярів, залежить саме від міжнародного співтовариства. Адже у Грузії немає інших ресурсів для протистояння російській військовій машині. А Росія не уявляє собі межі, на якій їй варто було б зупинитися. Видання зазначає, що Україні є про що турбуватися. Якщо грузинський сценарій нав'язування своєї волі сусідам виявиться для Росії вдалим, Україна ризикує виявитися наступною. Стаття називається «Росія виграла битву, але програла війну». Радить уважніше придивитися Україні до подій Грузії газета «Сільські вісті». Бо, цитую, потенційних гарячих точок тут не бракує. Найперша з них – Крим, наголошується в статті «У кожної сторони своя правда та чи справді правда». Газета «Факти» пише, що реальний спосіб врегулювати конфлікт у Південній Осетії пропонує французький дипломат Бернар Кушнер. В ньому наголошується на необхідності якнайшвидшого виведення військ з Південної Осетії і Росії, і Грузії.
Говорить Радіо Свобода, і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 6:45. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні вівторок, 12 серпня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Війні стоп. Міжнародна спільнота вимагає припинення військового конфлікту на Кавказі.
Польща, Литва, Латвія, Естонія вимагають від Брюсселя жорсткої позиції щодо цього конфлікту.
Чи перекинеться російсько-грузинський конфлікт на Україну?
Росія думала про Україну з самого початку цього конфлікту.
І ким в Україні сьогодні бути модно?
У сфері послуг стабільно тримається попит на продавця, кухаря та офіціанта.
Про все це уже за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент Франції Ніколя Саркозі відвідає сьогодні Москву і Тбілісі. Він має намір обговорити з президентами Росії та Грузії Дмитром Медведєвим та Михайлом Саакашвілі пропозиції щодо врегулювання російсько-грузинського конфлікту. Президент Франції, яка зараз очолює Євросоюз, учора двічі говорив із Медведєвим по телефону. Мирний план врегулювання конфлікту, запропонований Францією, передбачає припинення вогню та виведення російських і грузинських формувань із Південної Осетії. Президент Грузії підписав учора цей документ у присутності міністра закордонних справ Франції Бернара Кушнера, який також відвідає сьогодні Москву. Президент США Джордж Буш виступив із заявою щодо ситуації в Грузії. Він висловив стурбованість з приводу збройного конфлікту на грузинській території, покладаючи відповідальність за його ескалацію на Росію. Росія вторглась на територію сусідньої незалежної держави та погрожує демократичній владі, обраній народом. Такі дії неприйнятні в 21 столітті, заявив Буш. Президент США також зазначив, що дії Москви ставлять під загрозу відносини між Росією та Сполученими Штатами і Євросоюзом. Абхазькі формування почали операції проти грузинських військ у Кодорському міжгір'ї, повідомило сьогодні зранку Міністерство оборони Невизнаної Республіки Абхазії. За словами абхазьких представників, напередодні грузинським військовим нібито дали можливість залишити міжгір'я гуманітарним коридором, але вони відмовились. Порівнювати Україну і Крим із Абхазією некоректно, сказав в ефірі Радіо Свобода екс-президент України Леонід Кравчук. Він зазначив, що Абхазія вийшла з Грузії у неправовий спосіб. Леонід Кравчук виступає проти втягування України у російсько-грузинський конфлікт. Ми не можемо мати ні симпатії, ні антипатії ні до Росії, ні до Грузії. У нас є корінні інтереси України, які полягають в тому, що ми маємо берегти мир і спокій в Україні, наголосив Леонід Кравчук. Україна пропонує Росії невідкладно завершити переговори з приводу проекту угоди щодо дій Чорноморського флоту Росії у кризових та конфліктних ситуаціях. Про це повідомив спеціальний представник президента України, заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв. Він зазначив, що аналіз розвитку кризової ситуації у Грузії засвідчує правоту України, яка впродовж останніх 5 років наполегливо намагалася переконати російську сторону у необхідності правового врегулювання питання використання Чорноморського флоту Російської Федерації у конфлікт. Ситуаціях. І Закарпаття знову страждає від повені. Цього разу стихія завдала шкоди здебільшого низинним районам – Ужгородському, Переченському, Свалявському. Найбільше постраждав обласний центр – місто Ужгород. Уже третю добу тривають відновлювальні роботи. З більшості будинків і господарств вода відведена, автопостачання відновлене. Автосполучення відновлене, постраждалих немає. Наразі відкачали воду з 22 будинків, 19 підвальних приміщень та понад 400 дворових господарств Ужгорода. І Тегеран та Євросоюз домовились продовжити переговори щодо іранської ядерної програми. Про це повідомило іранське телебачення з посиланням на телефонну розмову керівника делегації Ірану на переговорах Саїда Джалілі з членом керівництва ЄС Хав'єром Соланою. Представники Солана підтвердили інформацію про телефонну розмову, не наводячи при цьому жодних подробиць.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. світ вимагає від Росії, Південної Осетії та Грузії припинити збройне протистояння. У Тбілісі вели переговори з президентом Саакашвілі, міністри закордонних справ Франції та Фінляндії. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш звинуватив Росію у перевищенні своїх повноважень у Південній Осетії і непропорційній реакції на дії Грузії у Цхінвалі. Подробиці у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Василя Зілгалова.
Підписаний Михайлом Саакашвілі план мирного врегулювання коротко характеризував міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер.
Насамперед, припинення вогню. Друге – доступ до жертв конфлікту. Третє – виведення військ. І четверте – повернення за стіл переговорів для мирного політичного вирішення проблеми. Ось такий план, про який легко сказати, але, на жаль, його дуже важко втілити в життя.
Цей план міністр закордонних справ Франції і Фінляндії відвозять у Москву, куди у вівторок прибуває після відвідин Тбілісі президент Франції Ніколя Саркозі, і він запропонує Росії поетапне врегулювання Південній Осетії. Російська сторона не поспішає коментувати новий план, вже підписаний від Тбілісі, і досить невизначено говорить про свою позицію щодо можливих пропозицій Саркозі. Якщо президент Росії Дмитро Медведєв сказав Інтерфаксу, що суттєва частина операції Росії проти грузинських військ Південній Осетії завершена і вона наближається до кінця, то прем'єр Володимир Путін навпаки каже, що дії Росії треба продовжувати до повного завершення. Зокрема, Путін відкрито обвинувачує Сполучені Штати в допомозі Грузії.
Жаль, що деякі наші партнери не допомагають нам, а намагаються, по суті, навіть заважати. Маю на увазі, у тому числі, і перекидання Сполученими Штатами своїми воєнно-транспортними літаками воєнних грузинських контингентів з Іраку фактично в зону конфлікту.
Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш заявив журналістам з приводу Грузії наступне.
Я сказав, що це насильство є неприпустимим. Я не тільки сказав це Володимиру Путіну, я сказав це і президенту Дмитру Медведєву.
А віцепрезидент Дік Чейні пригрозив Росії, що її акція проти Грузії не залишиться без відповіді. Російська сторона обвинувачувала Тбілісі у продовженні обстрілів з Хінвалі, хоча Грузія заявила про припинення там вогню. А літаки російських військово-повітряних сил піддали жорстокому бомбардуванню Горі, Зугдіді і передмістя Тбілісі. А надвечір Міністерство оборони у Москві підтвердило просування своїх військ у глиб Грузії з території Абхазії. Експерти називають ці воєнні дії Росії проти Грузії найбільшою воєнною операцією Москви за межами країни після 91-го року. Грузія заявила про 19 збитих російських літаків. Москва підтвердила лише 4. Обидві сторони зазнали втрат не лише у техніці, це й десятки вбитих та поранених. У вівторок міністри закордонних справ Європейського Союзу проведуть в Брюсселі надзвичайний саміт з приводу конфлікту в Грузії. Деякі країни ЄС, Польща, Литва, Латвія, Естонія вимагають від Брюсселя жорсткої позиції щодо цього конфлікту. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А британський аналітик Джеймс Шер попереджає про загрозу збройного конфлікту між українцями і росіянами у разі, якщо Україна не допустить повернення російських кораблів із Кавказу до Криму. Він закликав Україну і Грузію звернутися за підтримкою до НАТО і водночас визнав, що зараз на Заході неоднозначно ставляться до подій на Кавказі. Джеймс Шер і розповів свої спостереження кореспонденті Радіо Свобода Мар'яна Драть.
Нині лунають різні оцінки, яке ж значення протистояння між Москвою і Тбілісі має для України. З одного боку, американський дипломат Річард Голбрук припускає, що наступною метою Кремля після Грузії буде Україна. З іншого боку, російський політолог Федір Лук'янов сказав Радіо Свобода, що проводити такі паралелі – провокація, бо конфлікт в Грузії назрівав уже багато років, а в Україні немає території, які б не контролювала центральна влада. На вашу думку, яку роль відіграє український чинник у конфлікті на Кавказі?
Росія думала про Україну з самого початку цього конфлікту. Звісно, що мета Росії не обмежується лише Південною Осетією чи Грузією. Мета Росії чітко продемонструвати, хто господар у регіоні, хто єдиний може гарантувати безпеку і стабільність, а інші гравці, особливо НАТО, не мають ні волі, ані можливості цього робити.
Чому ж нинішнє протистояння на Кавказі загальмувати шлях Грузії і України до НАТО, чи навіть його зупинити?
Очевидно, що це мета Росії. Разом з тим, перша реакція Заходу на конфлікт не викликає захоплення. Дехто навіть скаже, що вона була ганебною. Важко прогнозувати, якою буде політика Заходу у майбутньому. Буде дві реакції. Одні дійдуть висновку, що нинішня ситуація доводить, що НАТО вже дійшло межі щодо розширення і має ще раз все обміркувати. З іншого боку, будуть ті, хто вважатиме Росію загрозою для безпеки її сусідів, статусу кво в регіоні. І захоче розробити ефективнішу і потужнішу стратегію. Тому довготермінова реакція Заходу ще не ясна, і зараз будуть дуже цікаві дискусії.
Росія не сприйняла бажання України бути посередником у врегулюванні конфлікту з Грузією, звинувативши її в поставках туди зброї. Офіційний Київ зі свого боку закликав Росію вивести з Грузії війська. Як це все може вплинути на українсько-російські відносини?
Перш за все, треба усвідомити, залучення в цьому конфлікті елементів Чорноморського флоту Росії з самого початку було спрямоване проти України. Це іспит для суверенітету України. На мою думку, дуже важливо, щоб Україна і Грузія використали можливості програми НАТО «Партнерство заради миру», щоб офіційно порушити це питання перед вищим керівництвом НАТО і зробили це якнайшвидше.
А тепер до інших українських подій. Кількість безробітних у Києві зростає. Цьогоріч їх стало на 2000 більше. У списках офіційних шукачів праці – службовці і представники рідкісних спеціальностей, які не користуються особливою популярністю. А на які професії нині існує попит? Про це знає кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
На 70% загальноміський банк даних Києва потребує робочих спеціальностей вузького профілю – токарів-фрезерувальників. У сфері послуг стабільно тримається попит на продавця, кухаря та офіціанта. 20-річний Ігор своєю професією кухаря задоволений. Каже, що проблем з працевлаштуванням не мав ніколи. Проблемою для України є не стільки безробіття, як дефіцит кваліфікованої робочої сили, зазначає екс-міністр праці і соціальної політики Михайло Папієв. За його словами, наразі існує 2 мільйони вакансій робітничих спеціальностей.
Коли держава сплачує кошти за навчання фахівця, то необхідно, щоб при цьому була потреба на ринку праці держави на відповідну професію. Але ж сьогодні, якщо подивитись, у нас державне замовлення і тих фахівців, які готують, багато юристів, багато економістів, в той час, коли немає такої потреби в економіці України.
На Івано-Франківщині рівень зареєстрованого безробіття складає майже 3% від загальної кількості працездатного населення. Серед офіційних безробітних – третина молодь. І хоча у міському центрі зайнятості кажуть, що кількість безробітних скоротилася у порівнянні з минулим роком, в регіоні відчутна гостра потреба у кваліфікованій робочій силі. Натомість ринок праці переобтяжений юристами і бухгалтерами. Тему продовжить івано-франківська кореспондентка Галина Добуш.
Івано-франківець Андрій нещодавно закінчив один з приватних вузів. Навчання оплатили батьки, які 7 років працюють в Іспанії. Професію вибрав модну – юриста, та поки що роботу не знайшов. Хоче влаштуватися в банк або круту фірму. У центр зайнятості він навіть не звертається, більше надій покладає на знайомих.
В цивілізованій країні соціальні служби повинні цьому сприяти, а на даний час це, напевно, родичі і друзі.
Престижними молодь вважає професії економіста, юриста, бухгалтера, менеджера, лікаря. Центр зайнятості такі вакансії не може запропонувати. Натомість потрібні інженери, конструктори, навіть юристи. Щодо останніх уточнення, не просто за дипломом, а якого взяло б підприємство. Та ще більша потреба в токарях, фрезерувальниках, зварювальниках, водіях, механізаторах. І хоча в області 22 навчальні заклади професійно-технічного спрямування, де готують фахівців за 110 робітничими спеціальностями, задовольнити цей попит не вдається. Проблема в іншому – чи охоче йде туди молодь вчитися. Роботодавці хочуть фахівців, підготовлених на сучасному обладнанні, а не в майстернях колишніх ПТУ.
У минулому році загальний рівень безробіття в Україні склав 6,4%. На виплату допомоги по безробіттю, а також на матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації було виділено з держбюджету майже 2 мільйони гривень. На думку економіста Василя Юрчишина, зниження рівня безробіття можливо через сприяння розвитку різних форм зайнятості, зокрема малого і середнього бізнесу.
Якщо конкретно малий і середній бізнес, на жаль, останнім часом, останні пару років, це питання знаходиться поза належною увагою. І якщо ми пригадаємо 2005 рік, коли почалися активні процеси дерегуляції, які розглядалися як важлива складова і зайнятості, і підвищення добробуту, і зростання валового внутрішнього продукту, тобто реальних показників економіки, то ми побачимо, що з того часу ці процеси дерегуляції були започатковані, але, на жаль, дуже швидко вони були припинені. І останні пару років я не можу назвати жодного заходу влади, який був би спрямований на розвиток малого і середнього бізнесу, який у багатьох країнах є основою зайнятості, виробництва, продуктивності і таке решта.
У плані реалізації на цей рік стратегії подолання бідності урядовці передбачають, зокрема, працевлаштування через Державну службу зайнятості понад 1 мільйона українців.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» про головні теми України і світі, найцікавіша, найсвіжіша і найдостовірніша інформація. А ще більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода» і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. «Ранкова свобода» – це варто почути. А сьогодні 12 серпня, вівторок. І далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Чорноморський арсенал проти Грузії. У бойових діях на Кавказі беруть участь і літаки Чорноморського флоту. Роль України у врегулюванні конфлікту на Кавказі, якою є українська реакція на події у Грузії. І чи загрожує Україні повторення ситуації на Кавказі?
Ще Путін, коли говорив, що будемо мочити в туалетах, і потім низка висловлювань, але які підтримуються росіянами, які звикли до такого способу діалогу.
Про це та інше уже згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент Франції Ніколя Саркозі відвідає сьогодні Москву і Тбілісі. Він має намір обговорити з президентами Росії та Грузії Дмитром Медведєвим та Михайлом Саакашвілі пропозиції щодо врегулювання російсько-грузинського конфлікту. Президент Франції, яка зараз очолює Євросоюз, учора двічі говорив із Медведєвим по телефону. Мирний план врегулювання конфлікту, запропонований Францією, передбачає припинення вогню та виведення російських і грузинських формувань із Південної Осетії. Президент Грузії підписав учора цей план у присутності міністра закордонних справ Франції Бернара Кушнера, який також відвідає сьогодні Москву. Позиції членів Ради безпеки ООН розійшлися з приводу запропонованого Францією і підтриманого низкою західних країн проекту резолюції щодо конфлікту в Грузії. Представник Грузії в ООН Іраклій Аласанія підтримав проект. Він сказав, що Рада безпеки має діяти. Бездіяльність її попередниці Ліги Націй призвела у 21-му році до окупації Грузії радянською Росією. Представник Росії в ООН Віталій Чуркін навпаки розкритикував документ. Він зазначив, що проект готувався без консультацій з ними і в проекті помітні багато недоліків. Президент Грузії Михайло Саакашвілі вчора ввечері в телезверненні заявив, що російські війська намагаються окупувати всю країну. При цьому він зазначив, що безпосередньої загрози Тбілісі немає. Грузинські ЗМІ та офіційні особи заявляють про введення російських військ у міста на заході Грузії, а також у горі за 60 кілометрів від Тбілісі. Міністерство оборони Росії підтверджує, що в районі міст Сенакі та Поті на заході Грузії проводились операції, проте заперечує введення військ у ці міста. Абхазькі формування почали операцію проти грузинських військ у Кодорському міжгір'ї, повідомили сьогодні зранку Міністерство оборони невизнаної республіки Абхазія. За словами абхазьких представників, напередодні грузинським військам нібито дали можливість залишити міжгір'я гуманітарним коридором, але вони відмовились. Україна пропонує Росії невідкладно завершити переговори з приводу проекту угоди щодо дій Чорноморського флоту Росії у кризових та конфліктних ситуаціях. Про це повідомив спеціальний представник президента України, заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. До Багдада з офіційним візитом прибув король Йорданії Абдала. Це перший візит глави арабської держави до Іраку за час після повалення режиму Саддама Хусейна в 2003 році. Абдала зустрівся з прем'єр-міністром Нурією Аль-Маліки та провів із ним переговори, які іракський уряд назвав позитивними. Вашингтон не раз закликав сусідні з Іраком держави, в яких правлять переважно мусульмани-суніти, приділяти увагу шиїцькому уряду в Багдаді.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Уже третю добу кораблі Чорноморського флоту Росії блокують морське узбережжя Грузії. Водночас стало відомо, що участь у бойових діях проти сусідньої держави України, проти сусідньої дружньої Україні державі беруть і літаки Чорноморського флоту, які базуються на українській території. І про подробиці ми розпитаємо у кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Володимире, що відомо про участь російської авіації, яка базується на українських території, у бойових діях на території Грузії?
За даними севастопольських військових джерел, Росія задіяла для бомбардування Грузії літаки морської авіації Чорноморського флоту Росії, які базуються в Качі під Севастополем. Там розташований 917-й окремий змішаний авіаполк. Кілька бомбардувальників заздалегідь були перекинуті до Анапи на Північному Кавказі. Але слід сказати, що поки що ця інформація не має достатнього підтвердження. Зате підтверджується, що літаки 43-го окремого морського штурмового авіаполку Чорноморського флоту під командуванням полковника Михайла Багаєва, який дислокується під Гвардійським, який дислокується власне в самому селищі Гвардійському під Сімферополем за десяток кілометрів, проводять розвідку грузинського узбережжя і східної акваторії Чорного моря. Зокрема, літак Су-24 учора о 15-й годині дня вилетів в бік Анапи і під вечір повернувся вже з розвідданими. Такі ж розвідувальні польоти сушки робили у суботу. І, до речі, українська авіація зараз теж активна, і наші літаки супроводжують росіян в межах українських територіальних вод.
А Володимире, а повідомлялося, що українська громада Севастополя вимагає негайного розслідування виходу російських кораблів до узбережжя Грузії без погодження цього із урядом України. І там теж згадувалися розвідпольоти авіації Чорноморського флоту. Це справді так?
Саме так. Справді, учора Севастопольська громада Севастополя виступила із різкою заявою. Голова української громади, цієї найбільшої проукраїнської організації міста, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак, заявив, що участь у цій війні російських моряків, частина з яких має українське громадянство, загрожує безпеці України. Блокування берегів дружньої Грузії без погодження цього українським урядом та командуванням українського флоту втягує Україну в конфлікт проти її волі. І саме там теж висловлений протест проти того, що авіація Чорноморського флоту використовується для участі в цьому конфлікті також. І, зокрема, згадується якраз ці розвідувальні польоти Су-24. Ось що сказав Мирослав Мамчак в інтерв'ю Радіо Свобода.
Українська громада Севастополя вимагає негайного повернення кораблів у місця постійного базування, проведення відповідного розслідування факту такого виходу без погодження з урядом України і негайного підписання з Росією відповідної угоди стосовно участі кораблів Чорноморського флоту у конфліктах, які веде Російська Федерація. Крім того, ми вимагаємо поновлення чи активізації переговорного процесу з Росією по затвердженню порядку виводу російського флоту із території України.
А Володю, і ще таке питання, чи є якась реакція на ці події кримської влади?
Ну, власне, саме кримські влади реакції, офіційної реакції немає. Є реакція різних політичних сил, які в тому числі представлені в парламенті. Як правило, проросійські організації виступають на підтримку російської агресії і з вимогою до України, до українського керівництва не втручатися у цей конфлікт і не надавати допомоги Грузії. Проукраїнські організації, проукраїнські сили критикують ці дії, цю війну з боку Росії, закликають росіян припинити агресію, а українське керівництво надати до всіляку допомогу, в тому числі військову грузинському керівництву. Ну а кримські татари, представники кримських татар більш нейтральну позицію займають, закликають до миру, припинення війни і відведення військ.
Дякую, Володимире. Про участь арсеналу Чорноморського флоту Росії проти Грузії ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода у Криму Володимиром Притулою.
А Україна вивчає, як реагувати у випадку, якщо кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, які вирушили до берегів Абхазії, вирішать повернутися до місця своєї дислокації у Севастополь. Про це повідомив на прес-конференції спеціальний представник президента України, заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв. Подробиці у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняйла.
Україна застерегла російську сторону від можливої участі кораблів Чорноморського флоту в конфлікті навколо Південної Осетії. Також Київ висловив стурбованість тим, що Росія зволікає з підготовкою та підписанням угоди про участь Чорноморського флоту у конфліктних ситуаціях. У відповідь МЗС Російської Федерації висловило подив тоном і змістом цієї заяви МЗС України. Росія фактично втратила статус миротворця, коли перейшла на бік невизнаної республіки Південна Осетія, повідомив Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань закордонних справ, представник БЮТ Олег Білорус.
Україна повинна зайняти активні і сильні позиції, тому що участь кораблів Чорноморського флоту, які базуються на території України, у конфлікті їх перехід з базування в Севастополі до берегів Грузії – це окремий аспект, який вимагає окремих переговорів і окремих рішень. Думаю, що так буде зроблено. Іноземні війська повинні бути виведені з території Грузії, і що переговори між Грузією і Південною Осетією повинні йти не за рахунок національних інтересів Грузії.
У керівництва Грузії не вистачило ні волі, ні таланту продовжувати кропітку важку роботу щодо об'єднання країни, заявив Радіо Свобода колишній міністр оборони України, нині народний депутат з Комітету з питань національної безпеки і державної оборони регіонал Олександр Кузьмук.
Уряд Грузії зробили величезну помилку. Не та ціна за територію, щоб знищити тисячі людей, щоб придати тих, хто разом з ними, миротворців має на увазі, забезпечував мир. Виходячи з цього, повинна бути і чесна позиція України. Не угоду тому, хто сприяв цьому, не угоду своїм тимчасовим не союзникам, а скоріше за все приятелям, а повинна бути, виходячи з національних інтересів України, і оцінка ситуації. А після цього повинна бути і політичні заяви, оборонні, а не такі, як сьогодні заявляє від імені України нашим ЗСУ.
Вважає колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук. Наша мета – не конфронтація з російською стороною, наша мета – нормальний, конструктивний, продуктивний діалог. Заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв. Він наголосив, що Україна вирішуватиме всі питання з Російською Федерацією без емоцій, без істерик, в нормальний, цивілізований спосіб. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Україна у контексті російсько-грузинської війни. Чи є загрози подібної ситуації і в Україні? Це у студії «Вечірньої свободи» обговорювали ведучий програми Роман Скрипін та перший президент України Леонід Кравчук.
Росіяни не дипломатичні на слово. Ще Путін, коли говорив, що будемо мочити в туалетах, і потім цілий такий низка висловлювань, але які підтримуються росіянами, які звикли до такого способу діалогу, вони є притаманними для Росії.
Але ж ви апелюєте до дипломатичних шляхів вирішення. Чи чує Росія, офіційна Москва, дипломатичну мову в такому випадку?
Вона звикла до такої мови, тому що Росія була імперією. Тривалий час, з радянських часів, ніхто дипломатію не використовував. Я маю на увазі серйозно. Ми не навчимо росіян дипломатії. Але ми маємо відповідальність вести так свою дипломатичну роботу, так свою політику, яка б не давала, повторюю, ніяких приводів до таких висновків.
Останнє питання, пане Кравчук. Чи може стратегічний характер партнерства та так звана договірна дружба, яка зафіксована на папері, убезпечити Україну від агресії з боку Росії?
Документ ніколи не може обезпечити, якщо він не буде виконуватися розумно і відповідально. Я сьогодні вважаю, що на сьогоднішній день українська влада на сьогоднішній день веде себе відповідно до ситуації і має і надалі так вести. Є три визначальні моменти. Перше, ми виступаємо за територіальну цілісність, ми виступаємо за права людини, ми проти крові і насилля для при вирішенні будь-яких питань, особливо тих, які торкаються життя людини.
Це була розмова ведучого радіо «Свобода» Романа Скрипіна із першим президентом України Леонідом Кравчуком. А що про конфлікт на Кавказі та інші події пише українська преса, знає кореспондентка радіо «Свобода» Ірина Біла.
Росія набирається впевненості у своїй безкарності і слабкості Заходу, пише газета 24. Але розвиток подій, на думку газетярів, залежить саме від міжнародного співтовариства. Адже у Грузії немає інших ресурсів для протистояння російській військовій машині. А Росія не уявляє собі межі, на якій їй варто було б зупинитися. Видання зазначає, що Україні є про що турбуватися. Якщо грузинський сценарій нав'язування своєї волі сусідам виявиться для Росії вдалим, Україна ризикує виявитися наступною. Стаття називається «Росія виграла битву, але програла війну». Радить уважніше придивитися Україні до подій Грузії газета «Сільські вісті». Бо, цитую, потенційних гарячих точок тут не бракує. Найперша з них – Крим, наголошується в статті «У кожної сторони своя правда та чи справді правда». Газета «Факти» пише, що реальний спосіб врегулювати конфлікт у Південній Осетії пропонує французький дипломат Бернар Кушнер. В ньому наголошується на необхідності якнайшвидшого виведення військ з Південної Осетії і Росії, і Грузії.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода» і говорить воно вам доброго ранку у Києві. 7:15. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 12 серпня, вівторок. І далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Стихія не полишає Закарпаття. Сьогодні у низинних течіях знову очікують підвищення рівня води. Повстанський бункер у Прикарпатті. У Івано-Франківську відкривається нова кав'ярня.
Буде страва. Бункер називається. Входить печена картопля, сало, огірочок, 50 грам. Так, щоб українець відчув, що він є українець.
І що сьогодні дало історії?
Точці з координатами 69 градусів 40 хвилин північної широти і 37 градусів 35 хвилин східної довготи затонув атомний підводний човен «Курськ» з усіма 118 членами екіпажу.
Про все це уже слухайте за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент США Джордж Буш виступив із заявою щодо ситуації у Грузії. Він висловив стурбованість із приводу збройного конфлікту на грузинській території, покладаючи відповідальність за його ескалацію на Росію. Росія вторглась на територію сусідньої незалежної держави та погрожує демократичній владі, обраній народом. Такі дії неприйнятні в 21 столітті, заявив Буш. Президент США також зазначив, що дії Москви ставлять під загрозу відносини між Росією та Сполученими Штатами і Євросоюзом. Джордж Буш закликав до негайного припинення вогню у Грузії і підтримав запропонований Францією план мирного врегулювання конфлікту. Президент Франції Ніколя Саркозі відвідає сьогодні Москву і Тбілісі. Він має намір обговорити з президентами Росії та Грузії Дмитром Медведєвим та Михайлом Саакашвілі пропозиції щодо врегулювання російсько-грузинського конфлікту. Президент Франції, яка зараз очолює Євросоюз, учора двічі говорив із Медведєвим по телефону. Мирний план врегулювання конфлікту, запропонований Францією, передбачає припинення вогню та виведення російських і грузинських формувань із Південної Осетії. Президент Грузії підписав учора цей план у присутності міністра закордонних справ Франції Бернара Кушнера, який також відвідає сьогодні Москву. Президент Грузії Михайло Саакашвілі учора ввечері в телезверненні заявив, що російські війська намагаються окупувати його всю країну. При цьому він зазначив, що безпосередньої загрози Тбілісі немає. Грузинські ЗМІ та офіційні особи заявляють про введення російських військ у міста на заході Грузії, а також у горі за 60 кілометрів від Тбілісі. Міністерство оборони Росії підтверджує, що в районі міст Сенаки і Поті на заході Грузії проводились операції, проте заперечує введення військ у ці міста. Україна пропонує Росії невідкладно завершити переговори з приводу проєкту угоди щодо дій Чорноморського флоту Росії у кризових та конфліктних ситуаціях, повідомив спеціальний представник президента України, заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. Він зазначив, що аналіз розвитку кризової ситуації у Грузії засвідчує правоту України, яка упродовж останніх 5 років наполегливо намагалася переконати російську владу у необхідності правового врегулювання питання використання Чорноморського флоту Російської Федерації у конфліктних ситуаціях. При цьому Єлісеєв зауважив, що російська сторона завжди вказувала на гіпотетичний характер цього питання. На жаль, зазначив Єлісеєв, реальність виявилася набагато гіршою. До Багдада з офіційним візитом прибув король Йорданії Абдалла. Це перший візит глави арабської держави до Іраку за час після повалення режиму Саддама Хусейна у 2003 році. Абдалла зустрівся з прем'єр-міністром Нурі Аль-Малікі та провів із ним переговори, які іракський уряд назвав позитивними. Вашингтон не раз уже закликав сусідні з Іраком держави, в яких правлять переважно мусульмани-суніти, приділяти увагу шиїтському уряду в Багдаді. Йорданія – одна з небагатьох арабських держав, які погодились призначити своїх послів в Іраку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про загрозу стихії у Закарпатті. Чергове підвищення рівня води очікують сьогодні у низинних течіях річок Латориці, Тиси та Борчави. Вони піднялися через сильні опади, які вихідними пройшли у області. Знову постраждали населені пункти, підтоплені житлові будинки, почалися сумні процеси. А ще цього разу стихія завдала сильного удару по обласному центру Ужгороду. Яка зараз ситуація в області, ми розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода у Закарпатті Надії Петрів. Вона з нами на прямому зв'язку. Надія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Надія, як сильно цього разу постраждало Закарпаття?
Ну, за інформаціями служб, найбільше підтопило обласний центр, як уже прозвучало, це місто Ужгород. У воді опинилося понад 230 житлових будинків і ще понад 500 дворогосподарств на 36 вулицях. Загалом постраждали постраждали 5 мікрорайонів міста. В Ужгородському районі також дуже багато пошкоджень. Вода підтопила 1500 дворогосподарств. Ще чимало пошкоджень в Ужгородському, Перечинському, Свалявському районах. Вода також тут затопила сотні житлових будинків. Загалом почалися ще сумні процеси. Це також результат перезволоження ґрунту. І вони почалися у Міжгірському районі Закарпаття. На сімох ділянках зафіксовані такі процеси. І навіть у кількох місцях земля дійшла до будинків. Наразі вивчається питання про відселення людей із цих будинків. Наразі уже третій день тривають відновлювальні роботи. Міністерство надзвичайних ситуацій практично цілодобово працює на цих усіх об'єктах.
Надія, злива була усього кілька годин. У чому причина таких значних руйнувань?
Ну, спеціалісти називають, чесно кажучи, дві причини виникнення такої нової повені. Перша – це, безперечно, сильні зливи. За даними Закарпатського гідрометеоцентру, фактично за півдоби у Закарпатті випала місячна норма опадів. Це надзвичайно багато. Друга причина підтоплень притаманна, власне, Ужгороду, тому що Ужгород зараз найбільше постраждав. Це, безперечно, каналізаційні стоки. Вони не здатні пропустити в Ужгороді таку велику кількість води. Навіть без сильних дощів вони працюють всього наполовину потужності. Місто вже не може справлятися із тими каналізаційними стоками, які в ньому є. Крім того, дуже застаріли очисні споруди, застаріли каналізаційно-насосні станції, вони також працюють цього на третину потужності, і тому вода розлилася по вулицях міста. Водночас іще одна є проблема, це також традиційна вже проблема для усього Закарпаття, не лише для Закарпаття, для всієї Західної України зараз з цією проблемою в Закарпатті борються. Це засміченість стічних каналів, підмостових переходів. Зокрема, вчора вже відбулася нарада при голові Закарпатської облдержадміністрації Олегові Гаваші, і він пригрозив усіх сільських голів притягнути до відповідальності, навіть звільнити, якщо не будуть слідкувати за санітарним станом своїх населених пунктів.
Надія, а як проходять відновлювальні роботи? Наскільки достатньо тих коштів і тих засобів, які виділяє держава?
Відновлювальні роботи фактично почалися одразу після паводка цього нового. Це у суботу ввечері і в неділю зранку. Були мобілізовані усі кошти із резервних фондів міського Ужгорода і районних. Але в Ужгород уже заявив, що йому необхідно щонайменше мільйон гривень для того, щоб ліквідувати повністю наслідки цієї нової повені. Цих грошей у міському бюджеті немає. Їх будуть просити у уряду, безперечно. В інших інші райони поки що не заявили про збитки, тільки підраховують і тільки думають, скільки грошей потрібно їм для ліквідації. Водночас скажу, що усі постраждалі населені пункти наразі організовано доставку питної води. Санепідемстанція проводить хлорування і очищення колодязів, тому що в низових районах високий рівень ґрунтових вод і фактично у кожному будинку є колодязі. Також є вже два райони, які повністю очищені від води. У всіх житлових будинків відкачена вода. Це Перечинські, Свалянські райони, але Ужгород іще фактично стоїть у воді. Така ситуація.
Дякую, Надію. Про чергову ситуацію зі стихією на Закарпатті ми розпитували кореспондентку Радіо Свобода у регіоні Надію Петрів. І до інших подій. Кав'ярня, стилізована під повстанський бункер, відкриється сьогодні в Івано-Франківську. Про часи визвольних змагань нагадуватиме інтер'єр, назви страв, музичний супровід – це повстанські пісні. Родзинкою стане те, що для приготування страв привозитимуть воду із старого Угринова, із криниці на подвір'ї, де народився Степан Бандера. З Івано-Франківська розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Львів має кав'ярню Криївка, Івано-Франківськ матиме схожу за ідеєю та інтер'єром, навіть за назвою, бо багато хто каже, що бункер і Криївка – це одне і те ж місце, де в підпіллі жили повстанці. Хоча деякі відмінності є, уточнює заступник директора музею визвольних змагань Прикарпатського краю Оксана Романів.
Це, в принципі, тотожні поняття, хоча вони мають зміст різножанру. Я б сказала так, що бункер – це більш така воєнізована річ, укріплена сильніше, а вже Криївка, вона могла бути дещо меншою, скажімо, там могла перебувати служба пропаганди або шпиталик.
У трьох невеличких залах кав'ярні бункер, на стінах умуроване каміння і поміж нього фото з тих часів, повстанські карти і схеми. Дизайнери, які працювали над інтер'єром, читали спеціальну літературу, зустрічалися з вояками УПА, радилися з працівниками музею визвольних змагань та меморіального музею Степана Бандери, відділу охорони культурної спадщини. Шукали по селах і викупили у людей речі з тих часів: пічку, умивальник, старі праски, вишита калина у вазах, на серветках, на одязі офіціантів. Пароль не вимагатимуть, як у Львові, зате мають свої родзинки, каже власник нової кав'ярні Віталій Попадинець.
Попити дуже гарної смачної кави з джерела Степана Бандери, старого Гринова. Це у нас дуже є велика фішка, у нас є ліцензія на відбір питної води. Друга, це у нас буде страва. Бункер називається, входить печена картопля, сало, огірочок. 50 грам, так, щоб українець відчув, що він є українець.
В меню страви за старовинними рецептами та з повстанськими назвами. Борщок – повернення героя, уха – засекречений штаб, деруни з м'ясом, гетьман з булавою і сметаною, гуцулка Ксеня, вареники з картоплею, шикуйтесь, хлопці. Музичний супровід – це повстанські пісні. А ще тут планують проводити презентацію книжок на національно-визвольну тематику, показ кінофільмів. Віталій Попадинець наголошує, що йдеться не лише про те, аби привабити туристів.
І на туристів, і приїжджих, і молодь. Сучасна. Не суть йде тільки для туризму, це ж не музей, це ж кав'ярня.
Знаходиться нова кав'ярня-бункер в самому центрі Івано-Франківська. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А історію не вчать, у неї вчаться. Що цікавого відбулося цього дня в історії України і світу? Про це знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
12 серпня 1836 року було закладено перший камінь у будівництво Київського університету імені Святого Володимира. З тих пір назва його мінялася. За часів радянської українізації його називали Вищий інститут народної освіти імені Михайла Петровича Драгомана. Потім в 33-му році Драгоманова відмінили і просто стали називати Київський державний університет. З 39-го року його називали Київський державний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Потім в 94-му перейменували в Київський національний університет імені Тараса Шевченка. А указом президента України Віктора Ющенка від 5 травня 2008 року номер 412 про заходи щодо підвищення статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка зазначено, що університет має бути перетворений на Київський національний дослідницький університет імені Тараса Шевченка, головний навчально-науковий центр України з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. 1949-й в Женеві підписують міжнародні конвенції про захист жертв війни, про утримання поранених та хворих, про ставлення до військовополонених, про захист цивільного населення під час війни. А у 2000-му два американських підводних човна і Норвезький інститут сейсмічних досліджень зафіксували в Баренцевому морі два потужних вибухи. Згодом було з'ясовано, що в точці з координатами 69 градусів 40 хвилин північної широти і 37 градусів 35 хвилин східної довготи затонув атомний підводний човен «Курськ» з усіма 118 членами екіпажу. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ранкова свобода завершується. Більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті. Його адреса – radiosvoboda.org. А я, ведуча Тетяна Ярмощук, кажу вам до побачення. Почуємося уже завтра. Гарного вам дня. Говорить Радіо Свобода.